Jeni me SBS Albanian.
Respektimi i protokolleve kulturore të popujve aborigjen të Australisë dhe të ishujve të ngushticës së Torresit është një hap i rëndësishëm drejt të kuptuarit dhe respektimit të pronarëve tradicional të tokës ku të gjithë jetojmë. Ky raport prezanton disa protokolle të rëndësishme kulturore që nderojnë njohuritë dhe statusin unik që kanë australianët e parë. Protokollet kulturore indigjene bazojnë në disa parime etike që formojnë marrëdhëniet tona personale dhe të punës me popujt aborigjen dhe popujt e ishujve të ngushticës së Torres. Është e rëndësishme që këto marrëdhënie të ushqehen, sepse aborigjenët janë australianët e parë dhe kanë një njohuri të ngushtë të kësaj toke që na mësojnë si të kujdesemi për të. Caroline Hughes nga populli Ngunnawal në rajonin e Canberras është një aborigjene që vlerësohet si e urtë për njohuritë e saj të thella kulturore në lidhje me popullin e saj.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country and we have belief systems and cultural etiquettes that go back since time began.
Aborigjenët dhe banorët e ishullit të Torres Strait janë njerëzit e kombeve të parë të këtij vendi, dhe ne kemi sisteme besimi dhe etiketa kulturore që janë të vjetra që nga fillimi i kohës. Sot në Australinë moderne, këto janë ende pjesë e rëndësishme e jetës tonë. Duke respektuar protokollet kulturore, ne pranojmë lidhjen e pandërprerë që australianët tanë të parë kanë me tokën dhe praktikat e tyre të lashta, thot e urta Rhoda Roberts.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons.
Ne kemi ruajtur tregimet gojore, protokollet dhe ritualet për shekuj me radhë. Dhe ndërsa disa gjëra kanë ndryshuar, sepse ne nuk jemi një popull statik, e gjithë premisa dhe filozofia e saj që jemi është kujdesi për vendin, që është toka, deti dhe rrugët tona ujore, si edhe qielli. Termi indigjen australian përfshin si njerëzit aborigjen, ashtu edhe ata të ishullit të ngushticës Torres, por aborigjenët i referohen vetes me mënyra që lidhen më mirë me identitetin e tyre. Për shembull, Caroline Hughes i referohet vetes si një grua nga Ngunnawal.
It's appropriate to call us Aboriginal or Torres Strait Islander.
Është e përshtatshme të na quani aborigjen ose ishullor të ngushticës së Torresit. Unë preferoj të quhem një grua Ngunnawal sepse ai është vendi im. Pra vendi im është gjua që flas dhe grupi im fisnor, dhe këto u tregojnë njerëzve të tjerë aborigjen se prej nga vi unë. Koori përdoret shpesh për të identifikuar vendasit e New South Wales ose të Victorias. Marri përdoret për vendasit e Queenslandit, ndërsa aborigjenët e Tasmanisë e quajnë veten Palawa. Ishullorët e ngushticës Torres janë popujt indigjen të ishujve midis majës e gadishullit Cape York dhe Papua Gjine së Re dhe janë kryesisht me preardhje melaneziane. Thomas Mayer është një banor i ishullit të Torres Strait dhe oficer kombëtar indigjen i Unionit Detar.
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between Islander culture and Aboriginal culture.
Të gjitha kombet e para kanë kultura paksa të ndryshme, por ka një dallim të qartë midis kulturës së ishullorëve dhe kulturës aborigjene. Dhe prandaj banorët e ishullit preferojnë të njihen si popujt të veçantë indigjen. Të dy flamurit e aborigjenëve dhe të ishujve të Torres Strait valviten së bashku me flamurin kombëtar australian për të njohur këta popujt të veçantë indigjen. Ne tregojmë respekt duke ju referuar termave të tilla si indigjen, aborigjen, ishulltar të ngushticës së Torres dhe toka si emra të përveçëm të sinjalizuar me shkronjë të madhe. Shkurtimet janë të papërshtatshme, shpjegon Caroline Hughes.
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never refer to.
Kur mos e shkurtoni fjalën aborigjen, sepse është fyese. Asnjëherë mos na quani ATSI, që është shkurtim për aborigjen dhe ishulltarët e ngushticës së Torres. Ne nuk jemi një akronim dhe kjo terminologji fyese na lëndon zemrat nëse e dëgjojmë. Termat të tillë si kujdestar dhe të urtët janë gjithashtu emra të përveçëm. Të urtët janë antarë të respektuar të komunitetit që zotrojnë një njohuri të thellë kulturore për të cilën kanë dhe leje të flasin. E urta aborigjene Rhoda Roberts shpjegon.
In our old way, our elders were those people who had learned wisdom and caring for people. And so when they
sipas traditës tonë të vjetër, të urtët tan janë ata njerëz që kanë përvetësuar mençurinë dhe kujdesin për të tjerët. Dhe kështu që kur ata plaken, kujdesemi ne për ta, sepse është mençuria dhe drejtimi i tyre i butë si mësues që na mëson sjelljen ndaj qenieve të tjera njerëzore. Aborigjenët dhe banorët e ishullit të Torres Strait tregojnë respekt ndaj të urtëve duke ju referuar atyre si teze dhe xhaxha. Por njerëzit jo indigjen duhet të pyesin fillimisht nëse mund t'i përdorin këta emra. Të urtëve shpesh u kërkohet të kryen ceremoninë e mirëseardhjes në vend. E quajtur kështu në vitet 1980 nga Rhoda Roberts, mirëseardhja është një ceremoni tradicionale që mbahet për të nderuar të kaluarën. Ajo mund të marrë formën e një fjalimi, një ceremonie kërcimi ose një ceremonie të tymit. Një ceremonie ngjashme, që është njohja e vendit, është një protokoll i rëndësishëm mirëseardhje i ofruar në takime të rëndësishme.
The welcome to country is done by those custodians from that land base that you're on, or indeed the elders of that community, whereas an acknowledgement of country can be done by all of us.
Ceremonia e mirëseardhjes në vend bëhet nga kujdestarët e tokës ku ndodheni, nga të urtët e atij komuniteti. Ndërsa ceremonia e njohjes së vendit mund të bëhet nga të gjithë ne, kudo prej nga vim. Nëpërmjet saj ne tregojmë se kemi respekt për tokën e vendasve dhe se jemi të ndërgjegjësuar që po vizitojmë tokën e dikujt tjetër. Ceremonia e të njohurit të vendit do të thotë të pranosh se në këtë vend mund të punosh ose të jetosh, por ky nuk është vendi prej nga vjen. Por ti e bër pjesë e tij dhe për këtë duhet të njohësh dhe të falenderosh kujdestarët dhe të urtët e kësaj toke. Është gjithashtu e rëndësishme të pranohet trauma historike përjetuar nga njerëzit aborigjen dhe banorët e ishullit të Torres Strait kur vihet në dyshim historia e këtyre individëve, thot Caroline Hughes.
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin coloring or eye coloring, hair coloring, because our children are raised in our culture and that is very particular for us.
Është shumë e papërshtatshme të flasim për ngjyrën e lëkurës, ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve, sepse fëmijët tan janë rritur në kulturën tonë dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Shoqëria e bardhë ose shoqëria jo indigjene i refuzoi këta fëmijë. Ndërsa në kulturën aborigjene ata janë dhurata nga bota e shpirtrave, janë dhurata për familjet tona, komunitetin ton dhe janë gjithmonë të pranuar. Megjithatë, mos keni frikë të bëni pyetje me respekt kur observoni protokollet kulturore, thot Thomas Mayer.
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful.
Njerëzit nuk duhet të ndihen sikur po ofendojnë kënd, përsa kohë që janë të sinqertë dhe të respektueshëm. Është gjë e mirë të bëni pyetje se si të zbatoni sa më mirë protokollin e popujve indigjen. Është e rëndësishme të dëgjoni me respekt dhe të pranoni shpjegimin që ju jepet. E urta aborigjene Rhoda Roberts na kujton se ideja e protokollit kulturor është universale dhe në thelb ka të bëjë me njohjen e qenies tjetër njerëzore.
It's about kindness and compassion. For me personally, as a Widjibal woman, protocol has always been part of our life cycle.
Ka të bëjë me mirësinë dhe dhimbshurinë. Për mua personalisht, si një grua e Widjibal, protokolli ka qenë gjithmonë pjesë e ciklit tonë të jetës. Dhe fakti që ne ende e ndjekim na sjell një ndjenjë të pabesueshme krenarie, na lidh me tokën tonë. Por në fund të fundit, ceremonitë e protokollit janë thjesht dëshmi e sjelljes së mirë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.